δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είμαι πλάσμα της Ελλήνης, Μαργαρίτα Ρένιο, και στον ήλιο αν με κοιτάξεις πάλι θα το δεις. Μπαίνω μέσα από τις γρίλες, άηχο ασημένιο, και σου δείχνω τα όνειρά σου να καθρεφτιστείς. Παίρνω τους δρόμους, τα σκαλοπάτια, παίζω κρυφτό με τις στιγμές και με τα χρόνια. Έχω πάει πρώτα να σου πω τα χιόνια, και εκεί να λιώνουνε τον ήλιο αν δουν στα μάτια. Παίρνω τους δρόμους, τα σκαλοπάτια.
Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είστε. Ο Θάνος Μικρούτσικος, η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψαν. Ρώτα να σου πούν τα χιόνια, ήταν η Μαριάννα Πολυχρονίδη Μαζί της ο Γιώργος Νταλάρας και είναι η Μαριάννα Πολυχρονίδη στην τηλεφωνική γραμμή για να μιλήσουμε για μουσική, για πρόσωπα της μουσικής. Και άμα λέω για πρόσωπα της μουσικής, αφού καλησπερίσω, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς που είσαι εδώ και το, ήταν από το άλμπουμ που ήταν ουσιαστικά η μοναδική σου δισκογραφική συνεργασία με το Θάνο Μικρούτσικο.
Ναι, ήταν η μοναδική μου δισκογραφική συνεργασία με το Θάνο Μικρούτσικο. Ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ για μένα.
Ναι.
Και το τελευταίο με καινούργια τραγούδια για εκείνον.
Ναι. Και το λέω αυτό που είναι λίγες μέρες, είναι 5 χρόνια.
Είναι 5, ναι. Ναι. Ήταν 28 Δεκεμβρίου του 19.
Ναι, θυμάμαι ήταν λίγο πριν από την καραντίνα. Πώς ήταν να συνεργάζεσαι με αυτόν τον άνθρωπο με καινούργια τραγούδια έχοντας ήδη γνωριστεί σε θεατρική σκηνή αφού είσαι και η ίδια ηθοποιός. Είπες λίγο πριν εκτός αέρα στο ταξίδι στο Σταυρό του Νότου ήταν, στο θέατρο Μπάντμιντον.
Εκεί γνωριστήκαμε, ναι. Mm-hmm. Ναι.
Και πώς έγινε.
Ο Θάνος με είχε δει στην προηγούμενη παράσταση ακριβώς στο Μπάντμιντον που ήταν ο βιολιστής στη στέγη. Mm-hmm. Με είχε αναζητήσει στα καμαρίνια. Χωρίς να ξέρει ότι εγώ έχω ήδη κλείσει να είμαι και στο ταξίδι του στο Σταυρό του Νότου. Είχα ήδη κλείσει με το Θέμη μου, Μουλίδη.
Ναι.
Αλλά ο Θάνος του άρεσε στο βιολιστή και ήρθε να με συγχαρεί. Και του το είπα εγώ εκείνη την ώρα. Λέω, είμαι πολύ τυχερή, έτσι και έτσι. Το χειμώνα θα είμαστε μαζί. Και μου λέει, είμαι τόσο τυχερός. Λέω, αλήθεια τώρα, ποιος είναι ο τυχερός στην παρέα. Κάπως έτσι ξεκίνησε.
Ναι, ναι.
Οπότε φτάνοντας εγώ πια στις πρόβες, μαθαίνω εκεί από το Θέμη, ότι ο Θάνος έχει ζητήσει, γιατί φυσικά είχε δικούς του τραγουδιστές εκεί, είχε τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη,
uh-huh.
Είχε όμως ζητήσει εγώ να τραγουδάω το ομότιτλο, το Σταυρό του Νότου.
Μάλιστα.
Ακόμα δεν είχε έρθει στις πρόβες, είχαμε ξεκινήσει εμείς, οι ηθοποιοί, ήρθε και ο Γιάννης, ο μουσικός, ο πιανίστας, ο Γιάννης ο Τσόλκας, στενός συνεργάτης του Θάνου για χρόνια για να μας ετοιμάζει έτσι και μουσικά. Κάναμε μαζί με τον Γιάννη δηλαδή πρόβα το τραγούδι και κάποια μέρα ήρθε ο Θάνος και μου λέει καλά μην ασχοληθείς τώρα με το τραγούδι αυτό και μην αγχωθείς που είμαι εγώ παρόν. Αυτό το τραγούδι επειδή είναι μονότονο γιατί είναι 7 φορές το ίδιο πράγμα, δεν έχει κουπλέ ρεφρέν δηλαδή.
Ναι.
Θέλω να σου πω 2-3 έτσι πραγματάκια να προσέξεις για να μην είναι βαρετό. Θα έρθεις μια μέρα σπίτι, μια ωρίτσα να σου δείξω. Λέω εντάξει. Τώρα λέει πες το κανονικά όπως το λέτε στην πρόβα, χωρίς να αγχωθείς. Λέω εντάξει. Και εκεί έγινε κάτι μαγικό που δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Μέσα στη ροή λοιπόν της πρόβας, έρχεται η ώρα του τραγουδιού, ξεκινάω εγώ το τραγούδι κανονικά και εκεί γύρω στη δεύτερη-τρίτη στροφή τον βλέπω να πετάγεται όρθιος. Δίνει μία, σπρώχνει το Γιάννη από το πιάνο και κάθεται και συνεχίζει αυτός. Με το γνωστό του αυτό ενθουσιώδη τρόπο
ναι,
που
ναι,
φώναζε. Μπράβο,
ναι!
Δηλαδή με διήφθηνε εκείνη η ώρα.
Μα όπως τον θυμάμαι στην παράσταση, στο πρώτο μέρος του έργου ήταν σαν ηθοποιός, σαν.
Ναι, είχε σαν... ρόλο, ήταν και πολύ χαρούμενο.
Ναι.
Αυτό. Ναι, ναι,
ήταν σαν
ρόλο.
Ταξιδιώτης μες στο πλοίο.
Μπράβο, μπράβο,
και στο
μπράβο.
Δεύτερο μέρος ήταν.
Κατέβηκε κάτω στο πιτ και διήφθηνε.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
Και εκείνη, ουσιαστικά εκεί δηλαδή έγινε η γνωριμία και μου είπε εκείνη την ημέρα αμέσως ότι όταν κάνουμε πρεμιέρα, μετά θέλω να σου μιλήσω.
Μάλιστα,
και κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι. Ναι.
Για να το συνδέσω με το τώρα, ήταν κισμέτ.
Θα μπορούσε.
Ας πούμε γιατί το λέω αυτό.
Σύνδεση, πραγματικά είναι μεγάλο ενδιαφέρον.
Και μένα πριν από λίγο μου ήρθε, μην νομίζεις. Λοιπόν, αλλά θέλω να πεις εσύ γιατί το λέω αυτό, γιατί χρησιμοποιώ αυτές τις δύο λέξεις.
Γιατί είμαστε μαζί εδώ τώρα για να μιλήσουμε για την παράσταση «Η άλλη Στέλλα»,
ναι,
που ανεβαίνει στο θέατρο Γκλόρια, παίζουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή.
Στο μικρό Γκλόρια να πούμε ότι είναι
στον
πάνω.
Στο μικρό Γκλόρια, ναι. Σε σκηνοθεσία και κείμενο του Θέμη Μουμουλίδη, αλλά ο Θέμης έχει βασιστεί στη μυθιστορηματική βιογραφία που έγραψε η Έφη Μαχημάρη για τη Στέλλα Χασκίλ, με τίτλο «Ήτανε Κισμέτ».
Αυτό που λες, η μυθιστορηματική βιογραφία είναι ένα είδος, ένα λογοτεχνικό είδος, αν μπορώ να το πω έτσι. Και επειδή το συζητούσαμε και με άλλους ανθρώπους, ξέρεις, κριτικός κινηματογράφου, που τον έχω διαβάσει χρόνια, ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, για το σινεμά, λέει ότι όταν μία μορφή τέχνης περνάει σε μία άλλη, ακολουθούνται οι κανόνες της δεύτερης. Δηλαδή, ένα βιβλίο για να γίνει ταινία, στην ταινία πρέπει να αποτυπωθούν από το σεναριογράφο ή από το σκηνοθέτη οι σκέψεις των ηρώων και να γίνουν έργα, πράξη. Εδώ τώρα, όταν μιλάμε για ένα πρόσωπο, μιλάμε για τη Στέλλα Χασκίλ που υπήρξε, μιλάμε για πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Τάκης Μπίνης, μιλάμε για γεγονότα όπως οι διώξεις των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, η καταστροφή της Μύρνης, η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη. Πού μπαίνει το μυθιστορηματική μέσα στα υπαρκτά πρόσωπα?
Εδώ, ξεκινώντας από το βιβλίο της Έφης, επειδή δεν είχε πάρα πολλά στοιχεία για τη Στέλλα Χασκίλ, γενικά δεν υπάρχουν.
Μα δεν υπάρχουν, νομίζω.
Μπράβο. Δηλαδή, εμένα πολλοί φίλοι μου που ήρθαν και είδαν την παράσταση, αργότερα έκαταν και έψαξαν και μου λένε, δεν βρίσκω. Ναι. Όντως, λοιπόν, για την τραγουδίστρια αυτή δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Η Έφη έκατσε και καταπιάστηκε μαζί της, έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα, βρήκε ό,τι μπορούσε να βρει και από εκεί και πέρα. Κάποια πράγματα νομίζω ότι ακριβώς αυτό που είπες και πριν, μπαίνοντας σε ένα άλλο είδος, οφείλεις να τα φτιάξεις εσύ και να τα φέρεις προς τα εκεί. Οπότε, γνωρίζοντας πια την ιστορία, την κοινωνική συνθήκη εκείνης της εποχής, κάπως τα φτιάχνεις. Έτσι πια και ο Θέμης, πατώντας το βιβλίο, έβαλε και εκείνος κάποια δικά του στοιχεία, προκειμένου να γίνει το βιβλίο παράσταση.
Αυτό λέω, ότι όμως τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την ιστορική αλήθεια και τα γεγονότα, είτε τα ιστορικά είτε τα τραγούδια.
Ναι, εννοείται. Ναι. Μα τα τραγούδια υπάρχουν, ξέρουμε κανόν είναι, ξέρουμε και τις ιστορίες για τις οποίες γράφτηκαν. Απλώς, εντάξει, κάποια πράγματα, δηλαδή κάτι λεπτομέρειες, ήρθε το απόγευμα στο σπίτι ή ποιος είπε ακριβώς τι,
αυτό είναι λίγο
ποιητική αδεία.
Μα νομίζω ότι και στις άλλες τις βιογραφίες που ξέρουμε, οι διάλογοι ανάμεσα στα πρόσωπα, δεν υπήρχε τότε ένα καστόφωνο για να πεις ότι μεταφέρω αυτούσιους τους διαλόγους. Δεν υπάρχουν οι μάρτυρες. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό στην γυναίκα αυτή που σε κέντρισε, όχι από μουσικής απόψεως, να φύγουμε από την τραγουδίστρια και να πάω στην ηθοποιό τώρα.
Ναι.
Όσο μπορείς να το διαχωρίσεις, βέβαια, αυτό.
Ναι. Εμένα αυτό που με έχει κεντρήσει πολύ και που προσπαθώ να κρατήσω και μέσα μου σαν Μαριάννα, δηλαδή να το κρατήσω σαν όπλο αυτό, γιατί από κάθε δουλειά παίρνουμε κάτι, είναι η δύναμη των ανθρώπων αυτών, των καλλιτεχνών αυτών, που ήταν τόσο νέοι εκείνη την εποχή που συνέβαιναν όλα αυτά σε αυτή τη χώρα.
Και των γυναικών ειδικά.
Καλά, δεν συζητώ, δεν το συζητώ αυτό. Ναι. Πώς μπόρεσαν να βρουν τη δύναμη, δηλαδή ενώ δεν ξέρεις αν θα ζεις την επόμενη μέρα. Πρώτον, εάν θα έχεις να φας, ή δεύτερον, εάν θα σε έχουν σκοτώσει.
Ναι.
Πώς μπορούσαν να βρίσκουν τη δύναμη να δημιουργούν. Και μάλιστα να δημιουργούν αυτά τα αριστουργήματα που μας έχουν μείνει μέχρι σήμερα και μας έχουν καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ναι.
Εμένα αυτό με έχει κεντρήσει. Ναι. Αυτό βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και αυτό προσπαθώ να φέρω στη σκηνή κάθε βράδυ. Αυτό προσπαθώ να γεννήσω και να ξαναγεννήσω, δηλαδή.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς μπορεί να τα βλέπουμε με την απόσταση των δεκαετιών και τη γνώση της ιστορίας, δεν λέω όχι, αλλά η καθημερινότητα και κάποια από τα τραγούδια αυτά, δεν λέω μόνο για τη ζωή, και κάποια από τα τραγούδια κάτω από ποιες συνθήκες γράφτηκαν και τι σημαίνει. Δεν είναι ότι πρέπει να κάνω ένα δίσκο με 12 τραγούδια όπως λέγανε παλιότερα και όποτε έχω έμπνευση, όποτε θα μου έρθουν οι στίχοι αυτά. Κάποια από τα τραγούδια αυτά γράφτηκαν όχι για το βιοπορισμό, αλλά για να αποτυπώσουν και έναν εσωτερικό κόσμο. Είτε...
Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει μια φράση μέσα στην παράσταση που εμένα με συγκινεί, με κινητοποιεί πάρα πολύ. Ο Θέμης την έχει βάλει στο στόμα του Τσιτσάνη, ας πούμε, τη λέει ο Τσιτσάνης, μόλις τέλειωσε ο πόλεμος, που βρίσκονται και της παίζει τη συννεφιασμένη Κυριακή.
Ναι.
Και εκείνη βάζει τα κλάματα και της λέει, μην κλαις, αυτός ο κόσμος έχει ανάγκη το τραγούδι, πρέπει να βγάλεις τον τέρτη της ψυχής του κοσμάκι. Ο άνθρωπος είναι όλα περαστικά και ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να πέφτει και να ξανασηκώνεται.
Ναι.
Νομίζω ότι εκεί μέσα συγκεντρώνεται όλο αυτό που λέμε. Συμπυκνώνεται σε δύο φράσεις, ας πούμε. Είναι η δύναμη της ψυχής.
Αυτό που μου άρεσε επίσης πάρα πολύ στην παράσταση είναι ότι η αφήγηση δεν είναι γραμμική. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν ξεκινάμε από
χρονικά,
τη γέννηση μέχρι τον θάνατο, που αυτό, να το πούμε αυτό, είναι πολύ γνωστό, ότι είναι μια τραγουδίστρια η οποία έφυγε πάρα πολύ νωρίς.
Έφυγε 36 ετών από καρκίνο στο απόγειο της καριέρας της.
Ναι. Όπως και λίγο μετά η Μαρίτα.
Που τραγουδούσε και στην Τουρκία πια. Δηλαδή την καλούσαν και εκτός συνόρων να τραγουδά.
Ναι, ναι.
Και πάνω εκεί είχε αρχίσει να πονάει, να μην ξέρει τι έχει και τέλος πάντων έφυγε πολύ ξαφνικά.
Ναι.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον νομίζω και για το θεατή, αλλά και για μένα. Αυτό το μπρος πίσω.
Αυτό και μάλιστα μου αρέσουν κάποιες σκηνές. Πήγα να πω πριν ότι κάτι ανάλογο έγινε σε πολύ νεαρή ηλικία και λίγο μετά από τη Στέλλα Χασκίλ και με τη Μαρή Κανίνου, και ίσως η απώλεια αυτή να επισκίασε λίγο, και μπορεί και να κάνω λάθος εδώ πέρα, που η Μαρή Κανίνου ήταν ένα πρόσωπο ίσως περισσότερο γνωστό, και ο πρόωρος επίσης θάνατος από αρρώστια να συντάραξε τότε περισσότερο. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι ιστορικός, απλή υπόθεση είναι. Είναι σε αυτήν την κατηγορία, στο πούμε έτσι, ανθρώπων, όπως ο Μανώλης Χιώτης που έφυγε 49 ετών, που επειδή έχουν φύγει πολλά χρόνια πίσω, νομίζουμε ότι φύγανε και χορτασμένοι καλλιτεχνικά, παρά το πλούσιο έργο που άφησαν.
Ναι, ναι. Μα δεν πρόλαβε.
Δεν πρόλαβε, ναι.
Ειδικά η Χασκίλ ξεκίνησε να δισκογραφεί πολύ νωρίς. Ήταν μόλις 16 χρονών, αλλά ήταν το 34. Μετά ήρθε ο πόλεμος, μετά ξαναδισκογράφησε το 47.
Έπεσε και μέσα στη λογοκρισία.
Ακριβώς. Οπότε στην ουσία πρόλαβε τα τελευταία 6-7 χρόνια μόνο.
Να σημειώσω ότι στην παράσταση, αλλά θα ήθελα να το πεις αυτό εγώ, να σημειώσω ότι ακούγονται εκτελέσεις στο «Κάποια μάνα να στενάζει και στον ήχτωσε χωρίς φεγγάρι» με τους λογοκριμένους τότε στίχους.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Από δύο παιδιά, αλλά αυτούς θα τους παρουσιάσεις εσύ, Μαριάννα.
Δύο παιδιά, εγώ τα λατρεύω αυτά τα παιδιά. Εγώ επέμενα να είναι στην παράσταση, γιατί έχουμε ξαναδουλέψει και. Είναι σπάνιοι μουσική και εκπληκτικά παιδιά και θεωρούσα εξ αρχής ήμουν σίγουρη θα ταιριάζαν πολύ αυτό που καλούνται να κάνουν, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό που καλούνται να κάνουν. Είναι ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξιντάρης.
Ναι.
Ναι.
Και είναι δίπλα σου, αλλά είναι σαν να ενώνεσαι μαζί του σε κάποια, ας πούμε, σκηνή πάλκου, αλλά και σαν να συνοδεύουν και το συναισθηματικό σου κόσμο
ως
Στέλλα,
ακριβώς.
Έτσι.
Ναι.
Με κάποια τα ξύμια, με κάποια ξύματα λίγο πιο χαμηλότονα.
Είναι πολύ ενεργή στην παράσταση.
Ναι,
δεν είναι δηλαδή ότι παίζουν 3-4 τραγούδια και εμφανίζονται. Είναι εκεί συνεχώς. Είναι μέσα στο μυαλό μου. Μπαίνει συνέχεια ο κόσμος του ενός μέσα στον κόσμο του άλλου. Γιατί θα ήθελα εδώ να πούμε ότι η παράσταση έχει και πρωτότυπη μουσική ηλεκτρονική.
Μάλιστα.
Που έχει γράψει η Λίνα Ζάχαρη και έχει έτσι φτιάξει ηχοτοπία.
Ναι.
Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, η προσέγγιση αυτή του Θέμη. Το να δημιουργεί κόσμους και ηλεκτρονικά, αλλά μέσα σε αυτό να μπαίνουν και τα δύο αυτά λαϊκά κλασικά όργανα, η κιθάρα και το μπουζούκι, και να σχολιάζουν και το πώς ενώνονται αυτοί οι κόσμοι και στο τότε, αλλά και πώς μας φέρνει όλη αυτή την ιστορία στο σήμερα.
Εμένα μου άρεσε και ότι έχουν μπει κάποιες αφηγήσεις, όπως είπα πριν, για την πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, που πάει δίπλα με την πυρκαγιά στην καταστροφή της Σμύρνης, χωρίς να συγκρίνω τα γεγονότα. Μιλάω πάντα για τα συναισθήματα εκεί πέρα, δεν μιλάμε για την ιστορική σημασία.
Ναι, το έφτιαξε και ο Θέμης για να καταλάβουμε λίγο και την επιρροή της ηρωίδας. Γιατί να πούμε εδώ για όσους δεν ξέρουν, που οι περισσότεροι δεν ξέρουν, ούτε εγώ ήξερα πριν ασχοληθώ μαζί της, ότι γεννήθηκε το 18 στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Ήταν εβραϊκής καταγωγής, από τους Σεφαραδίτες Εβραίους, που ήρθαν δηλαδή από την Ισπανία. Γεννήθηκε ένα χρόνο μετά τη μεγάλη καταστροφή, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, που έγινε στην εβραϊκή συνοικία της Θεσσαλονίκης και που από εκεί άρχισε να αλλάζει όλη η πόλη στην ουσία.
Η φυσιογνωμία της πόλης, ναι.
Ναι. Μικρό παιδάκι ήταν το 22, ήταν 4 ετών όταν άρχισαν να έρχονται οι πρόσφυγες.
Mm-hmm.
Οπότε με όλα αυτά την έπλασαν και τη μεγάλωσαν. Εκεί μέσα στις γειτονιές έπαιζε δηλαδή και με τα προσφυγόπουλα, άρχισε να μιλάει και τουρκικά. Οπότε έχει και όλο αυτό. Τραγουδούσε σε πολλές γλώσσες η Χασκίλ.
Ναι.
Το οποίο κάποια στιγμή το αναφέραμε μετά. Τέλος πάντων, αναφέραμε πολλά που στην ουσία αναγκαστήκαμε να φάμε μετά, γιατί η παράσταση έβγαινε κανένα τετράωρο.
Και να πω κάτι τελευταίο, ότι είναι πολύ όμορφη και η εκμετάλλευση, με την καλύτερη έννοια της λέξης, του σκηνικού χώρου, που είναι εκ των πραγμάτων ένας μικρός χώρος, αλλά πολύ ζεστός. Και μα με τους φωτισμούς, με κάποια μικροαντικείμενα που δεν θα μαρτυρήσω, με κάποια, δηλαδή είναι σαν ένας ενιαίος χώρος να γίνεται δωμάτια-δωμάτια.
Χαίρομαι πολύ που το λες αυτό, γιατί είχαμε μόνο ένα δωμάτιο. Το μικρό Glory, όποιος έχει πάει το ξέρει, είναι ένας πολύ μικρός χώρος. Αυτό βέβαια είναι και η ζεστασιά και η πρόκληση και για τον ηθοποιό και για τον κόσμο. Εμένα μου αρέσει πολύ και το ότι παίζουμε χωρίς μικρόφωνα. Δηλαδή το ότι μπορείς μόνος σου να ελέγξεις τις εντάσεις και τα χρώματα που θες να δώσεις, χωρίς να έχεις κανέναν ηχολήπτη, χωρίς να υπάρχει ένα μέσο. Για μένα είναι πολύ ουσιαστικό και με αφορά πάρα πολύ.
Και πώς τραγούδησε και ο κόσμος την παράσταση που είδα εγώ τουλάχιστον.
Ακριβώς, ακριβώς. Τραγουδούν, συγκινούνται.
Γνωστά είναι... τραγούδια, αλλά είναι.
Είναι πολύ ωραίο για μας.
Είναι κάποιοι άλλοι από τους συντελεστές της παράστασης που δεν είπαμε πριν κλείσουμε την κουβέντα.
Η Μιχαέλα Ιακατά έκανε το σκηνικό, εφόσον αναφερθήκαμε και το σκηνικό. Και η Βασιλική Σύρμα έκανε τα κοστούμια. Και
είστε, είπαμε,
η Κατερίνα Λιαποπούλου που είναι υπέροχη βοηθός του Θέμη.
Και να πούμε ποιες μέρες και ώρες είστε πάλι, κλείνοντας.
Είμαστε το Σάββατο στις 9 και την Κυριακή στις 6 στο μικρό Γλώρια.
Ωραία. Μαριάννα Πολυχρονίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή.
Εγώ ευχαριστώ.
Και για το ταξίδι αυτό που είναι μεν σύντομο για την τραγουδίστρια εκείνη, αλλά είναι σημαντικό για να μαθαίνονται και τα γεγονότα. Καμία φορά μέσω της τέχνης μαθαίνεις και η ιστορία, όχι στο βάθος της ή έστω πληροφορείσαι.
Είναι μια αφορμή για να κάτσεις να
ασχοληθείς
περισσότερο.
Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλές γιορτές.
Επίσης, καλό απόγευμα, για χαρά.
Αντίο, για χαρά.